Selamat malam, inilah headline news dari VOA Washington DC bersama saya Metrini Giopani. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah memberi pengampunan kepada lebih dari 330 orang muda yang dipenjarakan karena berpartisipasi dalam aksi-aksi protes ilegal. Keputusan itu diumumkan dalam sebuah cuitan presiden di Twitter hari Rabu. Sejumlah pejabat pemerintah Mesir mengatakan 332 orang diberi pengampunan. Kebanyakan dari mereka yang mendapat pengampunan adalah orang-orang yang divonis bersalah dan dipenjarakan karena melanggar undang-undang kontroversial yang melarang demonstrasi-demonstrasi tanpa izin. Mereka juga mengatakan dua aktivis terkemuka, Andrew Nassef dari Partai Roti dan Kebebasan dan Fuad Islam dari Partai Konstitusi termasuk di antara mereka yang diberi pengampunan. Mesir melarang aksi-aksi protes tanpa izin tahun 2013 setelah militer menggulingkan seorang presiden Islamis di tengah-tengah protes massal yang menentang pemerintahannya yang menimbulkan perpecahan. Ancaman tiba-tiba Korea Utara untuk membatalkan pertemuan dengan Amerika membangkitkan keraguan baru bahwa kesepakatan denuklirisasi akan terwujud. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya sepakat untuk bertemu Presiden Amerika Donald Trump di Singapura tanggal 12 Juni untuk membicarakan kesepakatan mengakhiri program nuklir Korea Utara dengan imbalan jaminan keamanan dan pencabutan sanksi-sanksi internasional. Namun hari Rabu, Wakil Menlu Korea Utara Kim Kye-won merilis sebuah pernyataan dari kantor berita pemerintah KCNA yang mengecam pernyataan yang dikeluarkan penasihat keamanan nasional Presiden Amerika John Bolton yang menuntut Pyongyang melucuti sepenuhnya senjata nuklirnya, menghentikan program misil balistiknya, dan menyerahkan stok senjata kimianya sebelum menerima kompensasi atau konsesi. Kim Kye-won mengungkapkan kemarahannya atas sikap Amerika yang tidak bersedia berkompromi dan mengatakan bahwa negaranya kemungkinan membatalkan KTT Trump-Kim kecuali pemerintahan Trump dengan jujur berusaha memperbaiki hubungan melalui dialog. Pernyataan tersebut mengatakan jika Amerika secara sepihak berusaha memaksa Korea Utara menghentikan program nuklirnya, Pyongyang tidak lagi berminat untuk berdialog. Ia juga mengatakan sangat tidak logis bahwa Bolton membandingkan perlucutan senjata nuklir Libya yang relatif sangat sederhana dengan perlucutan senjata nuklir Korea Utara yang lebih maju dan berkemampuan lebih luas. Pernyataan Wakil Menlu Korea Utara itu muncul tidak lama setelah Korea Utara secara tiba-tiba membatalkan pembicaraan antar Korea hari Rabu dengan alasan masih berlangsungnya latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika.
Inilah VOA Washington.
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW mengatakan hari Rabu, para penyelidiknya telah memastikan bahwa klorin kemungkinan digunakan dalam serangan di Suriah Utara Februari lalu. Kelompok itu melaporkan hasil wawancaranya dengan para pekerja, kesehatan, dan saksi mata, serta hasil uji sejumlah sampel dari lokasi serangan di kawasan Saraghep, Provinsi Idlib. Pada saat itu, kelompok-kelompok medis dan para petugas pertolongan melaporkan sejumlah warga sipil yang menjadi korban menunjukkan gejala-gejala keracunan gas klorin, termasuk kesulitan bernafas, dan pakaian para korban itu juga berbau klorin. Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley menuduh pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad melangsungkan serangan senjata kimia di kawasan yang dikuasai pemberontak itu. Mandat OPCW hanya untuk memastikan apakah senjata kimia digunakan dalam serangan itu dan bukan untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Guatemala secara meriah meresmikan pembukaan kedutaan besarnya di Yerusalem hari Rabu. Langkah ini memberi dukungan diplomasi bagi Israel yang sedang menghadapi kecaman internasional menyusul kekerasan yang menelan korban jiwa di perbatasan Gaza. Pemerintahan Presiden Guatemala Jimmy Morales meresmikan kedutaan itu hanya dua hari setelah sebuah delegasi berpengaruh Amerika hadir menyaksikan pengalihan kedutaan Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pada acara peresmian kedutaan itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Guatemala sebagai kelompok negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Netanyahu berjanji ia akan mengingat keputusan Guatemala tersebut dan akan terus menganggapnya sebagai teman. Israel selalu mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya, namun kebanyakan negara menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv karena status Yerusalem yang terus disengketakan. Israel merebut Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967 dan kemudian menganeksasinya, sebuah langkah yang tidak diakui masyarakat internasional. Dan Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan menganggap pemindahan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem membatalkan peran Amerika sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah. Jutaan Muslim di berbagai penjuru dunia mulai melangsungkan ibadah Ramadan hari Rabu, sementara jutaan lainnya memulainya hari Kamis. Arab Saudi dan beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim secara resmi menyatakan Ramadan akan dimulai hari Kamis. Sejumlah masjid di Amerika menyatakan awal bulan puasa adalah Rabu, sementara lainnya Kamis. Bagi mereka berada di Amerika Utara dan Eropa, waktu berpuasa akan berlangsung panjang, di mana waktu imsak sekitar pukul 4 pagi dan waktu maghrib sekitar pukul 8 malam. Ada dua metode yang digunakan Muslim untuk menetapkan awal Ramadan, yakni Rukiah dan Hisab. Rukiah adalah satu cara yang menetapkan awal Ramadan dengan mengamati munculnya bulan sabit. Hisab dilakukan dengan menggunakan ilmu astronomi untuk mengetahui letak bulan. Demikian Hela News, VOA.